Ir 12,5 minūtes, esiet sveicināti pirmdienā, 18. martā. Turpmākajās minūtēs par šodien būtisko plašākā izklāstā runāsim raidījumā pusdiena. Studijā Dāce Pēkšēna. Vladimirs Putins ir pasludināts par uzvarētāju nedēļas nogalē notikušajās tā dēvētajās Krievijas prezidenta vēlēšanās. Krievijas centrālā vēlēšana komisija apgalvo, ka viņš saņēma vairāk nekā 87% nodoto balsu. Putinu ar it kā uzvaru ir apsveikuši Ķīnas, Ziemeļkorejas, Uzbekistānas un Kūbas. Autoritārie vadītāji savukārt Rietumvalstis uzskata, ka Putina pārapstiprināšana amatā neatbilda nekādām demokrātiskajiem standartiem. Un vairāk par reakcijām un aizvadītajām tā saucamajām Krievijas prezidenta vēlēšanām ir gatavs stāstīt kolēģis Uldis Ķezberis, kurš šobrīd studijā. Sveiks, Uldi! Jā, ko par aizvadītajām pseido vēlēšanām tad saka Krievijas opozīcijas pārstāvi?
Jā, nu pēdējos gados Krievijas varas iestādes vēl stingrāk ir piegriezušas skrūves tiem, kuri pauž neapmierinātību ar Kremļa īstenoto politiku, tāpēc vairums opozīcijas politiķu atrodas cietumos ārzemēs vai jau ir miruši, kā tas nesen notika ar Aleksēju Navaļniju, un arī vairums neatkarīgo žurnālistu atrodas ārvalstīs. Nu tad vienīgais veids, kā opozīcija varēja ietekmēt tā dēvēto vēlēšanu norise, bija savu atbalstītāju mobilizēšana. Un vakar tas lielā mērā izdevās, jo pie daudziem balsošanas iecirkņiem lielākajās Krievijas pilsētās un arī pie Krievijas diplomātiskajām pārstāvniecībām ārvalstīs pulksten 12. Ieradās tūkstošiem cilvēku, kuri atsaucās aicinājumam piedalīties akcijā pusdienlaiks pret Putinu. Nu, protams, akcija neietekmēja tā dēvēto vēlēšanu rezultātu, kas jau iepriekš bija zināms, taču tas ļāva ieraudzīt, ka Krievijā vēl ir pietiekami daudz cilvēku, kuri ir gatavi paust nesamierināšanos ar Putina valdīšanu. Un komentējot tā dēvēto prezidenta vēlēšanu, norisi ārvalstīs dzīvojošais opozīcijas politiķis Dmitrijs Gudkovs sacīja, ka tas bija pilnībā nelikumīgas, jo notika okupētajās teritorijās Ukrainā, bet Putina galvenais oponents Navaļnijs ir miris. Un Gudkovs uzskata, ka Rietumvalstis nedrīkstētu atzīt Putinu par Krievijas leģitīmo vadītāju.
Šis Ziemeļkorejai atbilstošais rezultāts Putinu ir iecēlis pilnīgi citā statusā. Ja iepriekš viņš bija autoritārs līderis, tad tagad viņš ir militārais diktators, uzurpators, kuram ir pakļauta hunta. Acīm redzot, šīs huntas vara, Putina vara, ir atkarīga no tā, vai Putina režīms karos vai nekaros. Ja karš beigsies, tad beigsies arī hunta. Tā tad ir skaidrs, ka, lai saglabātu varu, Putins tagad būs drauds, un neatkarīgi no tā, kā beigsies karš Ukrainā, viņš būs drauds visiem.
Jā, arī Navaļnija atraitne Jūlija. Navaļnija atkārtot ir aicinājusi Rietumvalstis neatzīt šo tā saucamo vēlēšanu rezultātus un neatzīt arī Putinu par likumīgo valsts vadītāju.
Tas par Krievijas opozīcijas pārstāvjiem, kāda ir bijusi Rietumvalstu reakcija pēc Krievijā aizvadītā vēlēšana farsa?
Jā, nu, pagaidām neviena Rietumvalsts nav atsaukusies šim te aicinājumam neatzīt Putinu par nelikumīgo valsts līderi, bet ir uzsvērts, ka šīs te vēlēšanas, tā saucamās, nebija demokrātiskas. Nu, piemēram, ASV Baltais nams paziņoja, ka balsojums acīm redzami nebija ne brīvs, ne godīgs, jo Putins savus oponentus ir ieslodzījis cietumā vai arī neļāva tiem kandidēt. Bet ASV Valsts departamenta pārstāvis Dens Saizeks kritizēja balsojuma norisi Krievijas okupētajās teritorijās Ukrainā.
ASV un prezidenta Baidena administrācijas pozīcija ir ļoti skaidra. Ukrainas teritorija okupācija ir nelikumīga. Tāpēc mēs nevaram atzīt nevienas tā saucamās vēlēšanas šajos reģionos.
Jā, un arī Vācijas ārlietu ministrija paziņoja, ka pseido vēlēšanas Krievijā nav ne brīvas, ne godīgas, un to rezultāti nevienu nepārsteigs, bet Vācijas prezidents Franks Valters Steinmeieris paziņoja, ka viņš neapsveiks Putinu ar pārapstiprināšanu amatā un uzsvēra, ka viņš domās ir kopā ar tiem Krievijas iedzīvotājiem, kuri cīnās par brīvību un demokrātiju un kuri dzīvo nepārtrauktās briesmās, ko rada ko viņiem rada Putina režīms. Un arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir paziņojis, ka neapsveiks Putinu, jo viņš esot vainojams to cilvēku nāvē, kuri cīnās par iespēju Krievijas pilsoņiem brīvi paust savus politiskos uzskatus.
Paldies Uldim Česberim, dzirdējām, ko ir teikuši vairāki rietumvalstu līderi, bet diktatoru vēlēšanu imitācija. Tā Ukrainā raksturo Krievijas prezidenta pseido vēlēšanas. Ukrainas izlūkdienesta rīcībā esošā informācija liecina, ka Krievijas okupētajā Ukrainas daļā zem ieroču stobriem šajā pasākumā varētu būt piedalījušies ap 30% iedzīvotāju. Un plašāk par to esam sazinājušies šobrīd ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Spranci. Sveika, Indra! Rezultāts, protams, nebija pārsteigums, bet saki, kā ukraiņi uzņem tā saukto vēlēšanu rezultātus?
Labdien, jā, Ukrainā sauc lietas īstajos vārdos, tas, kas šajās dienās notika Krievijā un arī Ukrainas okupētajā daļā, ir diktatora vēlēšana imitācija, nevis vēlēšanas. Simtiem tūkstoši cilvēku Krievijas okupētajā Krimā, tāpat arī pirms kādu laiciņa salīdzinoši nesen ieņemtajās Zaporižjas, Hersonas, arī Donetskas un Luhanskas apgabala okupētajās daļās šajās dienās zemieroči stobriem bija spiest piedalīties šajā vēlēšanu farsā. Vietējo mediju ziņotais un dažādos avotos sociālajos tīklos redzams, ka balsot šajās pseido vēlēšanās likts pat cilvēkiem, kuriem nav Krievijas pases, vēlēšanu organizātori vēlme panākt pēc iespējas augstāku vēlētāju līdzdalību nonāca līdz tādam absurdam, ka vēlēšanās piedalījušies pat cilvēki bez Krievijas pases, bet ar Ukrainas pasēm. Un atsevišķi mediji arī vēst, ka cilvēki savākt pat no ielām vai aizvest līdz balsošanas vietai, kur karavīru klātbūtnē it kā brīvprātīgi notikusi šī balsošana. Un Krievijas karaspēks kārtīgi uzraudzījis vēlētājs ne tikai iecirkņos, bet arī apmeklējis cilvēkus mājās un likuši arī tur balsot.
Bet tādā gadījumā, tad cik daudz reāli cilvēki ir piedalījušies šajās vēlēšanās, tās augtajās vēlēšanās Ukrainas okupētajā daļā?
Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldes priekšnieks Kirilo Budanovs vakar vakarā intervijā Nacionālajā telemaratonā stāstīja, ka ar visu armijas klātbūtni iedzīvotāju aktivitāte Ukrainas okupētajā daļā nav bijusi liela. Un to viņš pamatoja ar pašas Krievijas Nacionālās gvardes datiem, kuri viņiem kļuvuši zinām, proti gvarda apkopojas statistikas datus par vēlēšanu aktivitāti Ukrainas okupētajā daļā un konstatējis, ka tikai nepilna trešā daļa no visiem iedzīvotājiem piedalījušies tās augtajās vēlēšanās, jeb reāli šajā farsā. Un paklausimies fragmentu no Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldes priekšnieka Kirilo Budanovs sacītā telemaratonā.
Mazliet mazāk kā 30%. Lūk reālā situācija okupētajās teritorijās. Vismazākais rādītājs Hersonas apgabala okupētajā daļā, bet visaugstākais Donetskas apgabalā, bet vairāk par 30% nav.
Jā, un tāpat Budanovs apšaubīja arī rezultātus Krievijas pilsētā Belgradā, kas atrodas netālu no Ukrainas robežas. Šajās tās augto vēlēšanu dienās tur ir pavisam nemierīgi saistībā ar Krievijas varu neatbalstošo Krievijas karavīru no leģiona Krievijas brīvība, Krievijas brīvprātīgo korpusu un arī Sibīrijas bataljona karavīru uzbrukumiem. Notika aktīva karadarbība. Pilsētas iedzīvotāji bija aicināti pamest pilsētu vai atrasties patvērumā tajā pat laikā uz svētdienas vakarā Krievijas amatpersonas ziņojušas, ka Belgradā nobalsojuši 75,7% un kā komentēja Budanovs, tas ir vien nereāli, bet vienkārši smieklīgi. Un arī Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis vakarā norādīja, ka visai pasaulē ir skaidrs, ka Putins ir vienkārši slims ar varaskāru un dar visu, lai valdītu mūžīgi. Paklausimies fragmentu no Zelenskis sacītā.
Viss, ko Krievija dara okupētajā Ukrainas teritorijā, ir noziegums. Par visu, ko Krievu slepkavas paveikušas gan šajā karā, gan Putina mūžīgās varas labā, ir jābūt taisnīgai atmaksai. Visvairāk viņš baidās tikai no vienas lietas – patiesības. Nekādas leģitimitātes šajā vēlēšanu simulācijā nav un nevar būt.
Leģitimnosti u tijai imitācijai. Vyborev nemāja, tā būt ne mož.
Viņš arī atkārtot uzsvēra, ka Krievijas diktatora vieta ir uz apsūdzēto soli Hāgā, un visiem kopā jāpanāk, lai viņš tur arī atrastos.
Paldies Indrai Sprancei no Ukrainas, kur aizvien turpinās Krievijas īstenotais karš un to, ka šobrīd būtiskākie uzdevumi ir stiprināt Ukrainu, nepieļaut Krievijas spēju atjaunošanu, kā arī domāt par pašu drošību. Šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Martai Skujai un Laurim Zvejniekam uzsvēra arī ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece Baiba Brāže. Par tā sauktajām vēlēšanām Krievijā viņa norāda, ka izaugusi paudze, kura Krievijā nemaz nav redzējusi citu valsts vadītāju, un kā tas ietekmēs drošības situāciju nākotnē Putinam atkal, iegūstot varu uz ilgu laiku, vairāk sarunas fragmentā ar Braži.
Tā starptautiskā spriedze un tas kopējais vērtējums par starptautisko situāciju ir pietiekoši bažīgs. Tā situācija pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, protams, mainījās, jo mēs zinājām, ka Krievija ir spējis to darīt. 14. gadā tā parādīja to pirmo reizi un 22. gadā jau ar pilna mēroga iebrukumu. Un tas arī ir mainījis vispārējo gatavības izpratni ne tikai Latvijā, bet visā NATO. Tas ir mainījis NATO militāro stāju, kādi spēki, kur ir izvietoti. Tas ir mainījis partnervalstu politiku. Šobrīd mēs sveicām jau Zviedriju kā NATO dalību valsti, pagājušajā gadā Somiju, kas pirms dažiem gadiem vēl būtu bijis grūti iedomājams, ka tāda attīstība notiek. Tā kā tas ir mainījis kopējā drošības izpratnē diezgan pamatīgi. Un Putina turpinošās atrašanās šajā amatā, protams, absolūti neuzlabo šo situāciju vai nemaina. Tas nozīmē, ka tāda situācija turpināsies vispārējā starptautiskā spriedze. Un mūsu uzdevums gan pašiem, gan kopā ar sabiedrotajiem ir tikai sekot tam, kas notiek Krievijā, bet stiprināt sevi. Tas ir tas būtiskais.
Bet Ukraina sakarā neviens vien atzīmē, ka šis pavasars, šī vasara varētu būt kārtējais izšķirīgais punkts, kur būtu svarīgi Ukrainai panākt iespēju tuvināties uzvarai. Kādas ir sankciju iespējas, kādi ir tie reālie soļi, kas šobrīd vēl Eiropas rokās ir, lai iegrožotu Krievijas ekonomiku?
Neapšaubāmi, tas ir viens no pamatjautājumiem. Trīs lieli darbi virzieni kopumā. Viens ir, protams, stiprināt Ukrainu, maksimāli stiprināt gan militāro spēju, gan arī morāli, atbalsta ziņā, finansiāli, viss, kas ir iespējams. Ukrainai ir jāiztur ne tikai šis gads, bet ja Krievija turpina to karu arī tālākie. Otrs darba virziens ir nepieļaut Krievijas spēju atjaunošanu, un tās nav tikai Eiropas sankcijas, tur ir vesela rinda citu pasākumu, kas ir iespējami arī starptautiski darbs ar trešajām valstīm, jo mēs redzējām, ka diezgan daudz sankciju apiešanas pasākumu notiek caur valstīm ārpus Eiropas Savienības. Tur ir darbs arī ar partneriem, ne tikai Eiropas kontinentā, bet arī citās valstīs pastāvīgs dialogs ar Ķīnu, ar citiem, kas ir lielā mērā palielinājuši savu eksportu uz Krieviju, iespējojot Krievijas karu. Tā kā tas ir tas otrais lielais bloks, un tas ārlietu ministra gaskārtajā ziņojumā skaidri parādās, ka Krievijas militāro spēju atjaunošanas nepieļaušana ir viena no darba prioritātēm. Un, protams, trešais ir stiprināt mūsu pašu drošību. Un tie visi trīs darba virzieni ir vienlaikus un vienlīdz prioritāri. Tas nav tā kā 1, 2, 3 trepītē, bet tie ir tā kā vēdeklis, tie trīs darba virzieni, kas vienlaikus jāveic. Un visi trīs ir ļoti apjomīgi, milzīgi. Protams, parādās tas aizsardzības budžetā. Esam pārsnieguši 3%, mudinām visus pārējos sabiedrotos vismaz uz 2% virzīties, jo ir vajadzīgas spējas.
Tā ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece Baiba Brāže. Un tā dēvētās Krievijas prezidenta vēlēšanas šodien Briselē apspriež arī Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri. Eiropadomes priekšsēdētājs Šārls Mišels jau pirms balsošanas sākuma ironiski apsveica Vladimiru Putinu ar kārtējo pārliecinošo uzvaru prezidenta vēlēšanās, piebilstot, ka Krievijas iedzīvotājiem netika dota nekāda patiesa izvēle. Un tāpat šodien varētu tikt panākta politiska vienošanās par jaunām sankcijām pret cilvēkiem, kas saistīti ar opozicionāra Aleksēja Navaļņa. Un sanāksmē seko līdzi mūsu Briseles korespondents Arķems Konohovs, ar kuru pat labam esam sazinājušies tiešēdē. Labdien, Arķem! Mēs jau pirms brīža ar Uldi Ķezberi sākām runāt par rietumvalstu reakciju uz tā dēvētajām Krievijas vēlēšanām. Ar to arī varbūt šobrīd paturpinām. Ko tu vari teikt, kas pēc visu šī ir izskanējis?
Sveika, Dace, tik tiešām šodien ārlietu ministri ir sanākuši, un viņi faktiski saka, nu tas, protams, nav nekāds pārsteigums, ka Putins ir pārvēlēts uz vēl vienu termiņu, un tad ir lielas diskusijas par to, vai vispār mēs varam lietot vārdu vēlēšanas. Šeit, kā norādīja, piemēram, Lietuvas ārlietu ministrs Gabrielis Landsbergis, viņš sacīja, nu, ka varbūt varētu teikt, ja, ka tas ir process, kas atgādina vēlēšanas, ārēji atgādina vēlēšanas, un daži varbūt arī to varētu dēvēt par tādu pārapstiprināšanu amatā, jo, protams, nekāda patiesa izvēle netika dota, un vēlēšana rezultāts bija paredzams jau iepriekš, un tieši tāpēc arī Šārls Mišels ir par savu tvītu nācis jau pirms balsojums ir sācies, lai tādējādi parādītu, ka situācija ir absurda un faktiski visiem viss jau ir skaidrs. Un kā norādīja Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels, tad šajās vēlēšanās nebija arī pieaicināta novērotāji no Eiropas drošības un sadarbības organizācijas, tāda bija Krievijas vēlme un lēmums, un arī tas, protams, apliecina, ka nekāda tāda objektīva novērošana par to, kāds ir bijis šis process, nu, to pat nav neviens mēģinājis veikt. Paklausīsimies.
What I want to anticipate that this has not been free and fair elections.
Es jau tagad varu pateikt, ka tās nav bijušas nec brīvas, nec godīgas vēlēšanas. ECO tās nav novērojusi. Tās notika, diplomātiski izsakoties, ļoti ierobežotā situācijā. Pat vairāk, šīs vēlēšanas balstās uz apspiešanu un iebiedēšanu. Turklāt tās notika arī Ukrainas okupētajās teritorijās, pārkāpjot Ukrainas suverenitāti.
Violating Ukrainian sovereignty.
Savukārt Latvijas ārlietu ministrs Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības ir sacījis, ja, ka nu, tas, kā Krievijā paliek Putins pie varas, nu, liecina, ka mums ir jāturpina palīdzēt Ukrainai un jādara vairāk, lai tiešām sniegtu viņiem bruņojumu un munīciju, kas viņiem ir tiešām ārkārtīgi nepieciešama jau pašlaik. Dace.
Arķom vēstniece Baiba Brāža šorīt Latvijas radio teica, ka varētu būt kopīgs Eiropas Savienības valstu paziņojums. Plašāk par to viņu pagaidām neko neteica, kamēr šāda paziņojuma nav. Kas tev ir zināms par šo?
Ja paziņojums ir tikko apstiprināts, es to arī esmu saņēmis, tajā tiek nosūdīts tas, ka vēlēšanas tika rīkotas okupētajās Ukrainas teritorijās, kā tikko arī norādīja Žozaps Borels, tiek skaidri pausts, ka šīs vēlēšanas šajās teritorijās ir Eiropas Savienības tās neatzīst rezultātus un tās tur nevarēja rīkot, tas ir pretrunā starptautiskiem noteikumiem. Tāpat tiek runāts arī par Aleksija Navaļnī nāve un par to, ka tas tiek nosaudīts, ka tas ir noticis šokējošos apstākļos un ka, protams, tiek pausta arī tāda nožēla vai satraukums par to, ka notiek represijas pret gan sabiedriskajām organizācijām, gan opozīcijas politiķiem, gan arī pret neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem un faktiski jebkādiem kritiķiem, kas uzdrošinās kaut ko pateikt vai izdarīt Kremļa virzienā, kas neatbilst oficiālajai līnijai. Tā būtībā ir šī paziņojuma galvenā jēga. Dacam.
Jā, nu vēl par Navaļnī runājot, tad kas ir zināms par iespējamām sankcijām pret cilvēkiem, kas ir saistīti ar Navaļnī nāvi?
Visticamāk, ka sankcijas šodien tiks apstiprinātas, Borels ir solījis, ka tas tiks izdarīts, politiska vienošanās par to varētu tikt panākta. Mums nav šobrīd tādas precīzākas informācijas un arī nebūs līdz sankcijas tiks juridiski apstiprinātas un publicētas par to, kas ir šie cilvēki, kas tiks iekļauti, bet nu, tāda aptuveni mēs varam saprast, ka visticamāk tie būs cilvēki, kas ir saistīti ar ieslodzījumu sistēmu Krievijā un tieši varētu būt vai arī kādiem drošības dienestiem. Nu, tie cilvēki, kas varētu tiešām būt tieši saistīti ar šo notikumu un arī dzen būt kaut kādā veidā pierādāms tas, ka viņi ir vainojami tieši vai netieši Navaļnī nāvē, jo, kā zināms, atšķirībā no daudzām citām pasaules vietām Eiropas Savienībā ir būtiski, lai sankciju pamatotību varētu pēc tam vēlāk pierādīt tiesā, un tāpēc arī šeit varbūt tās tiek iekļautas šaurāks cilvēku loks nekā citviet. Dace.
Paldies Arķemam Konohovam par ziņām no Briseles, bet par finanšu drošību tiks runāts finanšu pratības nedēļā, kas no šodienas sāks Latvijā, un kāpēc par to ir svarīgi runāt tieši tagad. Par to šorīt vairāk redījumā labrīt kolēģi Ārtas Kūja un Lauris Zvēnieks iztaujāja Latvijas Bankas finanšu pratības daļas vadītāju Aiju Brikši.
Šobrīd mēs tiešām redzam ļoti lielus, intensīvus un organizētus finanšu krāpnieku uzbrukumus, kuri visdažādākajos iespējamajos veidos, tostarp investīciju krāpšana, mēģina no cilvēkiem izvilināt naudu, un viņiem tas arī, diemžēl, šobrīd izdodas pietiekami lielā apmērā. Lai mums būtu ļoti svarīgi iedzīvotājs vairāk izglītot par to, kādi tad ir šie digitālie norēķini, drošība, autentifikācijas līdzekļi, kur ir piesaistīti mūsu finansējumu, kā viņus droši izmantot tā, lai tā nenonāktu finanšu krāpnieku nagos.
Bet kura būtu tad tā auditorija, ar kuru būtu jārunā intensīvāk, līdz kurai acīmredzot, nu, nenonāk visa tā informācija, jo arī mediji, tāpat policija regulāri atgādina un stāsta par krāpnieku jaunākajiem izgudrojumiem, kā izvilināt no cilvēkiem naudu?
Tā auditorija noteikti ir visplašākā, noteikti tie ir arī cilvēki, kas ir ekonomiski aktīvi, tos ar vecumā 40 līdz 60 gadi, iedzīvotāji, kuriem ir kaut kādi brīvie naudas līdzekļi, tos ar pieejami, lai viņus investētu, nu, krāpnieki to situāciju izmanto, lai piedāvātu tādas investīciju veidus, kuri beigu beigās rezultējās ar tukšiem maciņiem. Tā kā es domāju, ka šobrīd tādas intensitātes krāpniecības, kā mēs to šobrīd redzam un piedzīvojam, principā droši nevar justies neviens, mēs nevaram pateikt, nē, nu, ka šī ir grupa, kurai pilnīgi noteikti viss ir kārtībā.
Tālūk Latvijas Bankas finanšu pratības daļas vadītāja Aija Brikša. Un turpinām ar kādu satraucošu ziņu. Desmitiem autovadītāju nedēļas nogalē ir pieķerti narkotiku vai alkohola reibumā, un tikai svētdien vien par to sodīti 20, turklāt liela daļa bija tik stiprā reibumā, ka sākts pat krimināla procesa, un vairāk par to interesēsies Sinti Ambotes. Sveika, Sinti! Ja runā par reibumā braukšajiem, tad aizvadīto dienu statistika ir diezgan biedējoša. Izstāst vairāk par šiem datiem un galgalā, ko saka paši autovadītāji, vai viņiem ir savas versijas, kāpēc tā?
Sveika, Dace, sveicināti radio klausītāji. Policija vakar uz Latvijas ceļiem apturēja 16 šoferus, kuri bija sēdušies pie stūras alkohola reibumā, kā arī vēl 4 narkotisko vielu iespaidā. Tikai 3 no šiem autovadītājiem pie stūras bija sēdušies tādā mazākā reibumā, un viņiem sākti administratīvā pārkāpuma procesa. Savukārt 13 no pieķertajiem šoferiem bijuši tik stiprā alkohola reibumā, ka viņi ir tikuši arī pie krimināla procesa, kā arī pienākumu vai nu atdot transporta līdzekli vai arī izmaksāt tā vērtību. Arī narkotika iespējā šie stūrējušie šoferi ir tikuši pie krimināla procesa. Tāpat vēl sestdien dzērumā braucot pieķert 17 cilvēki, 4 administratīvie procesi un 13 krimināla procesi. Un statistika liecina, ka lielākoties šie gadījumi konstatēti Rīgas reģionā. Tātad neskatoties uz to, ka nesen 2022. Gadā šie sodi ir kļuvuši bargāki un ir arī krimināla procesa un transporta līdzekļu konfiskācijas, ja braukts pie stūras alkohola reibumā virs 1,5 promilēm vai narkotisko vielu ietekmē, taču ir cilvēki, kas turpina šādi apdraudēt sevi un citus satiksmes dalībniekus par to, vai tas ir policijas kontrolas trūkuma dēļ vai kādi vēl varētu būt iemesli un risinājumi, vaicāju viedokli šorīt arī autobraucējiem Rīgā un klausamies ierakstā.
Ja mēs skatāmies uz svētkiem, kad ir tiek izsludinātas lielās kontrolas, nu man sanāk braukt pāri Latvijai, un tad diezgan bēdīga tā situācija ir. 1, 2, 3 redzi, un tas ir arī viss, ja mēs runājam par ceļu policiju.
Bet tādā ikdienā, brīvdienās?
Vispār neredz. Nav kas kontrolē, nu? Un tāpēc ar tā arī.
Man liekas, ir uz ceļa diezgan.
Policija bieži redz,
jā? Jā. Pa naktīm braukāju naktīs visu laiku kaut kur redz veikpāšu, arī man ir apturējuši.
Vispār es neredzu bieži, tieši tā kā valsts policijas mašīnas sevišķi man ir vienreiz apturējuši. Es šobrīd 2 gadus vadu mašīnu. Saprotu, ka nav darbinieku, ka ir grūti visu izdarīt, bet kaut kā gribētos vairāk.
Policijas daudzums, man liekas, uz ielām. Tas nav iemesls, kad nu, ir tik daudz ierēbuši šoferi. Tā ir sabiedrības attieksme. Jūs redziet, pacēla sods un nekas nemainījās. Gandrīz vai tā tendence, ka vēl sliktāk ir palicis. Ja ne sodus, tad vismaz palielināt stundu skaitu tiem šoferiem, kas ir pieķerti reibumā pie stūris, nu, tās sociālās audzināšanas programmas. Sēdēt un klausīties psihoterapeitu, narkologu, lai rāda avāriju, sekas, norautās galvas, sašķaidītos ķermeņus. Tā, pastiprināt varbūt šo pāraudzināšanas programmu.
Jā, savukārt policija savu vērtējumu par šo statistikas kāpumu sniegs šodien vēlāk, bet jau piebilda, ka tieši šajā nedēļas nogalē saistībā ar 16. marta norisēm leģionāru atceres dienu un arī ar 17. marta tā sauktajām Krievijas prezidenta vēlēšanām uz ceļiem Latvijā arī notika papildu kontroles, kas iespējams arī skaidro šo lielo pieķerto dzērāju šoferu skaitu, jo parasti brīvdienās tie ir vidēji līdz 10 šādi pārkāpumi.
Paldies Sintijai Ambotai par šīm ziņām, un ar to tad arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ilze Agīnti, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Rita Karneča, un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.